Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Unii dintre marii hackeri ai lumii au devenit contra anulării sau după efectuarea pedepsei pentru spargerile date mari specialiști ai FBI sau ai guvernului american. Se spunea pe vremuri că celebrul Ștefănescu parcă îl chema un pirat al vinurilor, pedepsit exemplar în regimul de tristă amintire, ar fi fost cu mult mai util ca ministru al economiei sau comerțului, odată adus pe calea cea bună. Hoții de mare clasă pot deveni probabil oricând adevărați profesioniști legali în testarea sistemelor de siguranță. Pedepsele nu sunt însă trecute cu vederea, iar personalitățile deturnate de pe calea răului nu ajung decât poate în filme oameni cunoscuți care să stea exemplu de cinste, corectitudine, onoare și profesionalism. O problemă la care ne vom mai referi și noi și alții. Iată care sunt pentru început însă principalele știri ale dimineții, redactate și prezentate de...
Vorbind în cadrul anunțării generale a Organizației Națiunilor Unite, șeful diplomației de la București, Mircea Joană, a afirmat că procesul decizional în cadrul organizației este îngreunat de divergențele asupra unor detalii fără importanță, care întârzie sau nu reușesc să implice unul în aplanarea crizelor. Joană a trimis, între altele, la dezbaterile despre bi- sau multipolaritate, trăgând concluzia că ONU ajunge să fie preocupată mai degrabă de forma rezoluțiilor decât de fundul problemelor cu care se confruntă. După întâlnirea avută cu ocazia participării la sesiunea adunării generale ONU, președintele Statelor Unite, George W. Bush, și cancelarul german, Gerhard Schröder, au declarat că speră ca divergențele din trecut să fie depășite și să se conlucreze în sprijinul reconstrucției Irakului. Convorbirile au precedat o întâlnire între cancelarul german și Jacques Chirac, președintele Franței, precum și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Schröder a spus că Germania este interesată cu adevărat ca Irakul să devină o țară stabilă și democratică. În Dubai, unde s-au încheiat lucrările reuniunii anuale a Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, directorul executiv, Horst Köhler, a făcut un apel la liderii lumii să conlucreze pentru refacerea Irakului. În prezența reprezentanților acestei țări, directorul Fondului Monetar Internațional a declarat că nu mai există o cale în direcția unei lumi mai bune, în pace și prosperitate, fără recunoașterea caracterului interdependent al omenirii și, în consecință, e nevoie de o cooperare internațională și de un echilibru mondial mai bun. Președintele Băncii Mondiale, James Wolfensohn, s-a întâlnit între timp cu reprezentanții irakieni pentru a discuta un proiect de document despre costurile estimate ale reconstrucției. Cifrele provizorii avansate de Statele Unite se situează între 50 și 75 de miliarde de dolari. În cadrul unei audieri în fața Comitetului pentru Relații Internaționale din Senatul Statelor Unite în legătură cu bugetul solicitat de administrația Bush pentru a acoperi cheltuielile din Irak, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat că reprezintă cele 87 de milioane o sumă importantă de bani. Răspunsul este pozitiv și pot permite Statelor Unite să facă acest lucru. La aceeași audiere din Senatul American, Paul Bremer, administratorul civil al Irakului, a afirmat că are face această țară ca o națiune în pace cu ea însăși și cu lumea, un Irak din care teroriștii să fugă mai curând decât cere mai mult decât oameni cu tunuri. Un bun sistem de securitate nu poate să se mențină pe fundalul unui vasi colaps economic, după cum a spus Paul Bremer, administratorul american al Irakului. Sheikhul Ahmed Yassin, liderul spiritual al organizației teroriste Hamas, a exclus orice perspectivă de armistițiu cu Israelul atât timp cât acesta continua ceea ce l-a calificat drept agresiunea împotriva poporului palestinian. Vorbind la o conferință de presă, Yassin a negat că problema unui armistițiu ar fi fost pusă la ultimele convorbiri dintre Hamas și premierul palestinian desemnat Ahmed Karei. Clericul a exclus de asemenea posibilitatea de a se alătura unui nou guvern palestinian.
Mă Maxima de 24 de grade de astăzi nu compensează cerul variabil mai mult noros și ploile mai curând reci care invadează țara. Conform INMH, în munții din nordul țării va ninge chiar. De mâine însă ne îndreptăm încet încet către soare și 26 de grade Celsius. Mai întâi însă puțin reumatism. Doamnelor și domnilor, după cum știți, președintele Ion Iliescu se află pentru o vizită de 2 zile în Germania. Cu detalii de la Berlin, William Totoc.
Președintele Ion Iliescu a fost miercuri seara oaspetele Fundației Friedrich Ebert din Berlin. În fața unor diplomați deputați și a unui numeros public, președintele a schițat liniile directoare ale politicii externe și interne ale României din perspectiva globalizării și integrării europene. Ca de fapt o sinteză a unei cărți intitulate Viziunea românească. Traducerea și publicarea volumului s-au făcut cu sprijinul Fundației Social-Democrate Germane. Ion Iliescu și-a expus ideile vis-a-vis de fenomenul globalizării, criticând aspru mișcările antimondializare. Președintele a spus că globalizarea este un fenomen obiectiv de apropiere economică. În același timp, Iliescu a avertizat față de ceea ce el a numit creșterea discrepanțelor sociale, pledând pentru o mai mare solidaritate globală, pentru echitate socială, pentru intervenția statală ca instrument de control global și pentru o societate civilă mondială. Referitor la integrarea europeană, Iliescu s-a pronunțat în favoarea primirii Turciei în Uniunea Europeană, situându-se astfel pe o poziție opusă creștin-democraților din Germania. Totodată, Iliescu a spus că Europa Unită trebuie să-și asume rolul de actor global, dar nu în opoziție față de America. Făcând o lungă incursiune în istorie, Iliescu a arătat că România nu este o țară sud-est europeană sau balcanică, ci una central europeană. Totodată, președintele a criticat percepția negativă a României în lume, afirmând:
avem necazuri de masă, avem necazuri mai ales în ceea ce privește sărăcia unei mari majorități a populației țării. Nivelul intern brut al României este cam de 10 ori mai mic decât al Germaniei. De asemenea, puterea de cumpărare a poporului în aceeași termen. Dar românii sunt oameni civilizați în general. Iar poporul român este cunoscut ca un popor liniștit, echilibrat și normal. Și primitor. Și deschis. Deschis spre comunicare, spre dialog. De regulă, străinii care vin în România se simt bine în mijlocul românilor.
În pofida existenței unor probleme economice, a spus Iliescu, cele mai mari progrese le-a făcut România în domeniul democratizării țării. Președintele s-a oprit apoi și asupra situației minorităților naționale, arătând că problemele cele mai grave sunt legate de integrarea romilor în societate. Astăzi, Iliescu se va întâlni cu șeful guvernului federal, cancelarul Schröder, și cu reprezentanța ai băncilor și economiei germane. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bineam Totoc.
Situația în care se află ministrul sănătății Mircea Beuran este una delicată și împotriva lui se vor lua probabil la nivel academic sau universitar măsurile necesare, a afirmat ieri premierul Adrian Năstase. Întrebat dacă îl va demite pe ministrul sănătății, șeful guvernului a afirmat că din punctul său de vedere, Mircea Beuran este, citez, un ministru foarte bun. Premierul a reafirmat faptul că ministrul sănătății a deranjat foarte multe a început reforma sistemului medical și că acuzațiile sunt determinate de cei cărora le-a afectat interesele. Citez din nou, cei din jurul lui pe care i-a deranjat și care știau anumite lucruri, i-au găsit până la urmă ceva, probabil că din când în când își bate nevasta, probabil că bea în unele zile ale săptămânii, probabil că unii dintre colaboratorii săi i-au pus pe masă manualul repede între două operații și omul o fi semnat acolo. A călcat cu piciorul pe mușuroi, asta-i treaba. Eu i-am spus, coane, asta e, o să iei și tu prima pagină, că eu de 13 ani sunt pe pagina asta. A spus Adrian Năstase, consemnat declarația fiind de agenția Mediafax. Doamnelor și domnilor, după cum știți, președintele și premierul României susțin în declarațiile lor miniștrii care, dintr-un motiv sau altul, au devenit între timp subiecte de anchetă. În ce măsură moralitatea mai este necesară sau mai există în politică? În jurul acestei întrebări s-a derulat interviul acordat colegii mele Liana Ionescu de către publicistul Mircea Mihăieș.
Marea diversiune la care se dedau Ionilescu și Adrian Năstase este următoarea. Ei încearcă să mute dintr-un plan care este în egală măsură moral și penal în planul profesionalismului niște fapte care au fost expuse ca aparținând în mod evident fraude. Problema cu doctorii Beuran și cu doctorii Brădișteanu nu se referă și nu vizează profesionalismul lor, pe care se pare că puțină lume îl pune în dubiu. Problema se referă la faptul că acești oameni au ajuns în niște poziții de conducere administrativă și îndată se comportă în mod straniu, ca să nu spun mai mult, într-un registru al culpei mai mult decât morale, pentru că ceea ce a făcut actualul ministru al sănătății este în mod evident un furt, ca să spunem lucrurilor pe nume. El a fost de altfel sancționat ca atare de o comisie de specialitate. Vina lui este în egală măsură morală și penală, cum spuneam, pentru că acest domn iată a dobândit și niște titluri academice în virtutea faptului că a furat pur și simplu munca altora. Aceeași problemă e valabilă și pentru domnul Brătișteanu, personaj extrem de controversat și pe vremea când a fost la Timișoara, unde, la fel, nimeni nu a contestat profesionalismul, se pare că este un bun chirurg, însă ca și persoană și ca și manifestări este imposibil. Știu că o parte dintre oamenii de la Spitalul de boli cardiace de aici din Timișoara și-au depus demisiile atunci când au intrat în conflict cu acest personaj, se pare cu foarte puternic spate politic încă din acea vreme. Această acumulare de contradicții, pe de o parte, Ion Iliescu devine un campion al celor care suferă și pe de altă parte scutul pe care îl face în jurul unor oameni extrem de vulnerabili prin ceea ce iată au comis și lucrurile acestea au ieșit la suprafață, dovedește încă o dată esența întru totul și întru totul demagogică a regimului lui Ion Iliescu și în subsidiar al lui Adrian Năstase. Faptul că ei se solidarizează cu cei doi medici, faptul că în ciuda tuturor evidențelor continuă să vadă în doamna Puva cu un model de competență, un model de cinste și de onoare, ne aruncă, cred eu, pe noi toți în domeniul nebuniei. Dacă acesta este cinstea și onoarea, înseamnă că noi ceilalți avem niște criterii care nu mai corespund lumii pe care o visează Ion Iliescu și Năstase.
Susține pentru Radio Europa Liberă publicistul Mircea Mihăieș în interviul acordat colegei mele Liana Ionescu. În linie cu cererile Uniunii Europene, imunitatea judecătorilor și a procurorilor va fi redusă prin modificări aduse Constituției de la Sofia, de unde relatează în continuare corespondentul nostru Petru Petkov.
Într-o atmosferă festivă, Parlamentul din Sofia a aprobat în unanimitate la cea de-a treia lectură o serie de amendamente constituționale prin care este redusă imunitatea și înăsprite condițiile pentru obținerea inamovibilității judecătorilor. Schimbările au fost cerute de Uniunea Europeană și au fost adoptate în termen record pentru a putea fi reflectate în ultimul raport de țară al experților europeni. Imunitatea magistraților a fost limitată numai la activitatea lor profesională. Ei vor răspunde și pentru deciziile lor dacă prin aceștia va fi comisă o crimă premeditată, de exemplu în cazurile de corupție. Anchetarea unui magistrat va putea începe la propunere procurorului șef sau a o cincime din membrii Consiliului Suprem de Justiție. De la 3 la 5 ani a fost majorat stagiul necesar pentru a se declara inamovibilitate procurorilor, magistratelor și anchetătorilor penali. Acest statut va putea fi retras în cazul neîndeplinirii sistematice obligațiunilor profesionale pentru acțiuni care aduc atingere autorității puterii judecătorești sau după o condamnare la închisoare pentru o crimă premeditată. Înalții magistrați vor putea ocupa posturile respective cel mult 2 mandate de câte 5 ani, cu excepția procurorului șef și a celor 2 președinți a curților supreme, ai căror mandate rămân de 7 ani. Reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare au apreciat că independența absolută a magistraților a avut efecte nefaste asupra economiei și a societății bulgare. Președintele Gheorghe Părvanov a recomandat deputaților să nu se mai grăbească cu următoarea modificare a legii fundamentale, care trebuie făcută după el, după adoptarea Constituției Europene. Opoziția de dreapta a votat în favoarea amendamentelor, atrăgând în același timp atenția asupra necesității urgentării reformei în justiție prin stabilirea mai corectă a locului procuraturii și a anchetei penale în sistemul judiciar. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Necazul vine dinspre est pentru telefoanele mobile din Transnistria, bruiate. A cui este vina însă? A Chișinăului sau a autorităților locale? Colegul meu, Vitalie Condrațchi, a încercat să găsească un răspuns la Tiraspol.
Deși se știa că populația din Transnistria poate telefona de un timp pe partea dreaptă a Nistrului, tiraspolenii spun că legătura telefonică spre exterior, atât spre Chișinău cât și spre Moscova, rămâne blocată. Persoanele care, din diverse motive, trebuie să comunice cu malul drept al Nistrului, sunt nevoite să se deplaseze 10 de kilometri pentru a se întâlni cu conlocutorii lor. Majoritatea oamenilor pe care i-am întrebat pe străzile Tiraspolului consideră că vinovați de această situație sunt politicienii de pe ambele maluri ale Nistrului. În orice caz, conducătorii și nu muncitorii sau oamenii simpli se fac vinovați de izolarea noastră. Cei care au început primii bruierea telefoanelor mobile sunt responsabili pentru această situație și nici într-un caz poporul. Totul era bine, puteam călători, puteam telefona în voie. Nu știu pentru ce trebuiesc toate astea și mai vor încă să ne unească cu Republica Moldova și să fim prieteni. De 13 ani e o situație complicată aici. Dacă dorea Moldova, de mult era soluționată toată această problemă. Informațiile diferă în funcție de sursă. Cineva spune că e vinovat Tiraspolul, altcineva Chișinăul. După ce noi am sistat bruierea telefonelor mobile săptămâna trecută, iar Chișinăul nu a răspuns acestor acțiuni, cred că totuși Moldova este de vină. Nu pot să cred nimic despre acest conflict pentru că sunt femeie și nu mă preocupă politica. Dar pot să spun că cei care au provocat acest conflict se poartă ca niște copii. Cred că autoritățile trebuie să ajungă la un compromis. Prin forță nu poți rezolva nimic. Să amintim că accesul telefonic în și din regiunea transnistreană a fost blocat după ce Tiraspolul a început să bruieze la 9 septembrie rețelele operatorilor de telefonie mobilă Voxtel și Molțel. Între Tiraspol și Chișinău, telefoanele mobile indică prezența rețelei, însă clienții nu pot efectua apeluri decât începând cu sectorul Botanica. Să menționăm în final că Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică a lansat marți seara o nouă invitație la negocieri între responsabili transnistreni și cei de la Chișinău, după ce invitația făcută luni a rămas fără răspuns. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. După cum știți, la New York a debutat sesiunea Adunării Generale ONU, care reunește în Marea Metropolă, an de an, lideri din toată lumea. Valeriu Sela, care sunt mizele actualei întruniri?
Situația din Irak și implicațiile ei domină agenda internațională, pentru că de dezvoltamentul din Golf depind probabil multe evoluții viitoare de pe scena internațională. În mare, președintele Bush solicită fonduri și trupe internaționale pentru stabilizarea Irakului, fără a fi dispus însă să facă concesii majore, vizând accelerarea tranziției la putere în acea țară. Toată lumea este de acord că Irakul va trebui să fie condus de irachieni, dar cele două versiuni diferă când vine vorba despre calendarul precis al îndeplinirii obiectivului. La rândul său, secretarul general ONU constata, în preziua deschiderii lucrărilor adunării generale, că sistemul internațional nu funcționează așa cum trebuie și s-a declarat dispus să încerce să remedieze situația. În acest sens, domnul Annan dorește, de la cei prezenți, idei de reformare a structurilor ONU. Dar de fapt, esența întregii dezbateri ține de viitorul relațiilor internaționale ca atare. Va fi acest viitor unul al dialogului multilateral sau, dimpotrivă, va fi el conturat de intervenții unilaterale de genul cele americane în Irak. Purtătorul de cuvânt al misiunii americane la ONU crede că, de fapt, nici această definiție a dilemei nu este corectă, arătând, nu este adevărat că am adoptat o cale unilateralistă. Ne-am adresat Națiunilor Unite, în special cu privire la Irak. Dar dincolo de diferențele de interpretare, fapt este că în pragul deschiderii sesiunii, summitul european cu participare britanică, germană și franceză nu a reușit să ajungă la un compromis și centrul atenției s-a îndreptat în aceste condiții și în aceste zile către New York.
Unde, Valeriu, ieri nu discursurile au captat atenția, ci mai curând întâlnirea președintelui Bush cu unul dintre criticii politicii sale, cancelarul german Gerhard Schröder. Convorbiri care se pare, din câte știm, au adus mai multe rezultate decât cele anterioare, când George W. Bush s-a întreținut cu președintele Franței Jacques Chirac.
Am căzut de acord să privim către viitor împreună, a arătat cancelarul Schröder, adăugând că este foarte important pentru Irak, ca și pentru întreaga regiune, pentru Germania, ca și pentru întreaga Europa. Oferta germană se mărginește în continuare însă la pregătirea de polițiști irachieni. Dar importantă nu a fost atât oferta, cât modificarea de ton după luni de zile de tensiuni. Nu au existat nici indicii că domnul Schröder și-ar abandona partenerul Jacques Chirac în cererea ca Statele Unite să asigure o tranziție rapidă către un guvern irachian.
Și același hotel din centrul New Yorkului a găzduit și alte întâlniri într-un carusel diplomatic extrem de dinamic.
Președintele Chirac s-a întâlnit și el cu domnul Schröder și cu șeful statului rus Vladimir Putin. Și tocmai în contextul dialogului Bush-Schröder, președintele Chirac a ținut să precizeze că nu ar exista nicio urmă de diferență între pozițiile germană și franceză cu privire la Irak. Și cu Rusia, a continuat șeful statului francez, pozițiile sunt similare. Cei trei care s-au opus războiului par acum dispuși să facă unele concesii, domnul Chirac, arătând că vor analiza într-o manieră constructivă și pozitivă un proiect de rezoluție care oferă Națiunilor Unite o oarecare autoritate în Irakul postbelic, dar nu autoritatea supremă, așa cum solicitase la un moment dat președintele Franței.
Se poate spune însă că președintele Bush a dus ofensiva diplomatică și mai departe, întreținându-se cu liderii Indiei și Pakistanului, în timp ce secretarul de stat Colin Powell vorbea cu omologul său turc, Abdullah Gül.
Obiectivul fiind alina constituirea unei a treia divizii de armată în Irak cu circa 10-15 mii de militari proveniți, ar dori administrația Bush, din Pakistan, Turcia, India și Coreea de Sud. Dar nici una dintre cele patru țări nu s-a angajat până acum să dea curs cererii americane. Fără îndoială, Alina, că evenimentul diplomatic al zilei la New York l-a constituit întâlnirea Schröder-Bush, în care aceștia au recunoscut că au existat diferențe de optică cu privire la unele chestiuni, spunând, îl citesc pe domnul Schröder, acestea sunt depășite și vom coopera de acum încolo. Președintele Bush a arătat că înțelege faptul că Germania nu poate oferi trupe. Un diplomat german a explicat că, în ciuda opoziției domnului Schröder la război, cele două țări nu vor sta acum pasive în fața dificultăților pe care le-au creat actele lor din ultima vreme.
Valeriu, care este deci diagnosticul situației diplomatice după primele contacte de la Națiunile Unite?
El poate fi caracterizat foarte simplu. Secretarul general Annan critică Statele Unite pentru războiul preventiv, dar recunoaște că ceva este putred în ordinea instituțională internațională. Președintele Bush își apără decizia, dar își îndeamnă colegii să privească către viitor. Franța, Germania, Rusia dau semne de ceva mai mare bunăvoință față de Washington, reafirmându-și însă cu mai puțin colț și drept poziția de principiu. Faptul este, consideră observatorii, că indiferent de ceea ce se declară, autoritatea irachiană instalată de Statele Unite și administratorul Bremer vor trebui să-și ducă la îndeplinire misiunea, iar rezoluția ONU va reflecta într-un fel sau în altul această realitate. Dar adevărata dezbatere, care este la început încă la New York, vizează o întrebare mult mai complexă. Este sau nu este ONU în stare să se raporteze eficace la amenințările secolului 21?
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Stela.
Doamnelor și domnilor, festivalul eveniment George Enescu s-a încheiat aseară, iar cronicarul Alexandru Șipa trage linie, rezultatul un succes.
După ce am prezentat și comentat în rubrica trecută câștigătorii concursului, iată acum câteva impresii despre festivalul propriu-zis. A fost ediția cea mai amplă, mai valoroasă și mai bine organizată de până acum. Argumente pe scurt. S-a ținut cont de recomandările muzicienilor și muzicologilor prezenți la edițiile anterioare, adică s-a reintrodus, după o absență de mai mulți ani, concursul de compoziție, care oricum îl reprezenta mai bine pe Enescu decât concursul de canto. S-au introdus câteva concerte și recitaluri cu lucrări aparținând școlii românești de compoziție, clasică, modernă și contemporană. Pe scena din piața festivalului s-au programat genuri, stiluri muzicale mai diverse care au adus un plus de atractivitate și de public, exemplu, folk simfonic cu Tudor Gheorghe și jazz cu grupul Jazz Forum al Liceului de Artă din Ploiești și Big Bandul Radio, estradă și divertisment cu ansamblul artistic al Armatei, expoziții la Muzeul Enescu, Muzeul Național de Artă și Sala Mare a Palatului, lansări de carte și de CD-uri, concerte și în alte orașe decât în capitală, la Sinaia, Brașov, Cluj și Timișoara, cu laureații din acest an ai concursului și cu câteva ansambluri renumite prezente în festival. Afișajul l-am întâlnit inclusiv în stațiile de metrou, acolo unde nu le este permis altora. Desigur, marele câștig pentru organizatori și melomani a fost prezența unor mari nume de soliști, dirijori și ansambluri camerale sau orchestrale. London Symphony Orchestra, dirijor Christian Mandel și Sir Colin Davis, Orchestra Simfonică din Luxemburg, dirijor Bramwell Dowey, Royal Philharmonic Orchestra, dirijor Jorge Alexandrescu, Orchestra Simfonică de la Academica Națională di Santa Cecilia, dirijor Michel Plasson, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, dirijor Alain Gilbert, Helsinki Philharmonic Orchestra, dirijor Lev Segerstam, Orchestra Simfonică din Praga, dirijor Leos Zvarovski, The Moscow Philharmonic Orchestra, dirijor Yuri Simonov, Orchestra del Maggio Fiorentino Festivals, dirijor Zubin Mehta, Gulbenkian Symphony Orchestra, dirijor Lawrence Foster, Orchestra și Corul Festivalului George Enescu, dirijor Cristian Mandel și director artistic al festivalului, Orchestra Filarmonicii Moldova din Iași, dirijor Sergiu Comisiona, mari soliști Jean-Jacques Cantorou, Valentin Gheorghiu, Maxim Vengerov, Dan Grigore, Janis Vacarelis, Gidon Kremer, Cristina Ortiz, Victor Tretiakov și Sara Chang, într-o formă mai puțin relevantă decât la ediția precedentă.
Relevant însă, ca de obicei, Nicolae Constantin Munteanu.
De mai multă vreme, partidul lui Adrian Năstase, Tăviță, Cosmâncă și Michi Șpagă politizează tot ce mișcă în țara asta. Râu, ramu, cadrele didactice, nimic nu-i scapă. Nu mai vorbim de bucureștene care au fost jucați în foi de viță când cooperațiunea sarmale la tot cartierul, în care primarul Lonțanu a mâncat sarmale pe toate posturile de televiziune, în direct și la o oră de vârf. În fine, după ce i-am omit pe elevii din cursurile primare, operațiunea Laptele și Cornul a fost extinsă și la preșcolare din grădinițe. Normal, opoziția nu putea rămâne mai prejos și a început racolarea de membri la vârste din ce în ce mai fragile, chiar din fașă, dacă putem spune așa. Și putem, de vreme ce micuța Odet Cârciumaru din Piatra Neamț a aderat la Partidul Democrat exact în ziua în care împlinise vârsta de 7 luni și 10 zile. Și firește, organizația locală a partidului cu pietricica în cap n-a zis nu. Nu te poți opune la opțiunea politică a unui cetățean, fie el și sugar încă în scutece. Așa se făuresc marile destine politice românești. Cu aerul cel mai serios din lume, liderul organizației, deputatul Ion Onisei, a zis că normele în vigoare nu interzic ca simpatizanții să se înscrie în vreun partid politic în timpul minoratului. Firește că nu își poate exercita drepturile electorale înainte de vârsta majoratului și nu se poate bucura de drepturile unui membru pe deplin, adică să aleagă și să fie ales. Ar fi și greu pentru că Odet încă nu vorbește, mai mult gângurește, însă nimic nu împiedică să gângurească și să zâmbească șegalnic la vederea lui Traian Băsescu și să izbucnească în plâns la vederea lui, de exemplu, Octavian Cosmâncă, ceea ce nici nu chiar așa de greu. Ar mai fi o problemă din cauza vârstei fragede, Odet încă nu știe să citească și, firește, nici să scrie. Însă, care-i problema? Ce? Nu sunt atâția analfabeți în politică? însă minte cât un Vanghele are încă de pe acum și oricum, odată cu biberonul, va învăța repede abecedarul politicii, suficient să zică Gigea când va auzi de PD și Căh când va veni vorba de PSD.
Noi știri la orele 7, 8, 9 și 10, breviarul dimineții la ora 11, cu aerul cel mai serios din lume, Sorin Paur și Alina Din.